Գլուխ երկրորդ Քիրկի դրագունները Օղլթորպ կալվածքը գտնվում էր գետի աջափին, Բրիջվոթերից մոտավորապես մեկ մղոն դեպի հարավ. Դա Թյուդորների դարաշրջանի ոճով կառուցված մի գորշավուն ցածրիկ տուն էր, որի հիմքը պատված էր բաղեղի խիտ կանաչով. Վաղորդյան արևի ճառագայթների տակ պարետի ափին խաղաղ ննջող անուշաբույր այգամիջյան ճանապարով մոտենալով կալվածատանը, Բլադը դժվարանում էր հավատալ, որ գտնվում է երկպառակչական արյունալի կռիվներից ծվատվող երկրում. Բրիջվոթերից դուրս գալիս, կամրջի վրա նրանց հանդիպեց կռվի դաշտից փախչողների հոգնած տանջահար ավանգարդը. Նրանց մեջ շատ վիրավորներ կային. Լարելով իրենց ուժերի մնացորդները, նրանք կաղալով շտապում էին դեպի քաղաք, զուր հուսալով այնտեղ ապաստարան ու պաշտպանություն գտնել. Հոգնած ու սարսափահար նրանց աչքերը տխուր նայում էին Բլադին ու նրա ուղեկցին. Մի քանի խրպոտ ձայներ նրանց նախազգուշացրին, որ հետապնդողներն արդեն մոտ են. Սակայն երիտասարդ Փիթը, ուշադրություն չդարձնելով զգուշացումներին, սլանում էր փոշոտ ճանապարով, որտեղ Սեջմուրի տակից փախչողների թիվը գնալով ավելանում էր. Շուտով նա թեքվեց դեպի ցողածած մարգագետիններով անցնող արահետը. Նույնիսկ այստեղ նրանց հանդիպում էին փախստականների ցրիվ եկած խմբեր, որոնք վազում էին բոլոր ուղություններով. Բարձր խոտերի միջով իրենց համար ճանապարհ բացելով, նրանք սարսափահար ետ էին նայում, սպասելով, որ ուր որ է Երևան թագավորական դրագունների կարմիր կամզոլները. Բայց քանի որ Փիթն ու նրա ուղեկիցը մոտենում էին Ֆևերշեմի շտաբի վայրին, ճակատամարտի մարդկային բեկորները շուտով արդեն դադարեցին նրանց հանդիպել. Հիմա նրանց մոտով ձգվում էին մրգատու խաղաղ այգիները. Ծառերը ծանրացել էին պտուղներից, բայց ոչ ոք դրանք չէր հավաքում, թեև արդեն խնձորագինի պատրաստելու ժամանակն էր. Վերջապես նրանք ձիերից ցածիչան բակի սալաքարերի վրա, որտեղ նրանց դիմավորեց կալվածքի տերը, վշտացած ու հուզված Բեյնսը. Քարե հատակով հսկայական սենյակում բժիշկը գտավ Լորդ Հիլդոյին, բարձրահասակ մի մարդու, ծանր կզակով ու խոշոր քթով. Կապարագույն գունատությունը պատել էր նրա դեմքը, նա աչքերը փակ պառկած էր մեծ պատուհանի մոտ դրված եղեգնյա բազմոցին. Լորդը դժվարությամբ էր շնչում, և ամեն անգամ շունչ քաշելիս նրա կապտագույն շրթունքներից թույլ հառաչանքներ էին պոկվում. Վիրավորի մոտ իրար էին անցել Բեյնսի կինն ու սիրունատես դուստրը. Մի քանի րոպե Բլադը լուռ դիտում էր իր հիվանդին, ցավելով, որ փայլուն ապագայի տեր այդ երիտասարդ արիստոկրատը պետք է վտանգի ենթարկեր ամեն ինչ, գուցե նույնիսկ կյանքը, հանուն անպատիվ մի բախտախնդրի փառասիրության։ Հառաչելով, Բլադը վիրավորի առաջ ծունկի եկավ, և անցնելով իր մասնագիտական պարտականություններին, պատրեց նրա կամզոլն ու ներքնաշապիկը, որպեսզի մերկացնի երիտասարդ լորդի ջախջախված կողը, իսկ այնուհետև հրամայեց բերել ջուր, քաթան և այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ էր։ Կես ժամ անց, երբ դրագունները կալվածատուն ներխուժեցին, Բլադը դեռևս զբաղված էր վիրավորով, ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով սմբակների դոփյունին ու կոպիտ բացականչություններին։ Նրան առհասարակ հեշտ չէր հավասարակշռությունից անել, հատկապես այն դեպքում, երբ զբաղված էր իր աշխատանքով։ Սակայն վիրավորը ուշքի գալով լրջորեն անհանգստացավ, իսկ Ջերեմի Փիթը, որի հագուստը մատնում էր նրա մասնակցությունը վերջին իրադարձություններին, շտապեց թաքնվել սպիտակեղենի պահարանում։ Կալվածատան տերը նկատելիորեն հուզվում էր, նրա կինն ու դուստրը սարսափից դողում էին, և Բլադը ստիպված եղավ նրանց հանգստացնել։ «Դուք ինչից եք վախենում», ասում էր նա, չէ՞ որ մենք ապրում ենք քրիստոնեական երկրում։ Իսկ քրիստոնյաները չեն կռվում վիրավորների ու նրանց ապաստարան տվողների հետ։ Ինչպես կարելի է դատել այս բառերից, Բլադը քրիստոնյաների հետ դեռևս ինչ-որ պատրանքներ էր կապում։ Հետո նա վիրավորի շրթունքներին մոտեցրեց իր ցուցումներով պատրաստված դեղով լի բաժակը։ «Հանգստացեք, լորդ, վատթարագույնն արդեն ետևում է»։ Այդ վարկյանին դղրդյունով ու զրնգոցով սենյակներ խուժեցին տանժերյան գնդի 12 դրագուն, խաշած խեցգետնի գույնի կամզոլներով։ Դրագունների հրամանատարը մի մռայլ ու թիկնավետ մարդ էր, ոսկե ժապավենաթելով առատորեն զարդակարված համազգեստով։ Բեյնսը կանգնած մնաց իր կիսահանդու գնդիրքով, իսկ նրա կինն ու դուստրը մի կողմ ընկրկեցին։ Հիվանդի գլխավերևում նստած Բլադը շրջվեց ու նայեց ներխուժածներին։ Սպան զինվորներին հրամայեց կանգ առնել, ապա զրնգացնելով կոշկախթանները ու ձեռնոցով ձեռքը սրի կոթին դնելով, փքված ևս մի քանի քայլ առաջ եկավ։
«Ես կապիտան Հոբարտն եմ, գնդապետ Քիրկի դրագուններից», ասաց նա բարձրաձայն։ «Դուք խռովարարների եք թաքցնում»։
Զինվորականի կոպիտ տոնից հուզված Բեյնսը դողացող ձայնով թոթովեց։
«Ես խռովարարներ թաքցնող չեմ, սեր. Այս ջենտլմենը վիրավոր է»։ «Դա պարզ է առանց խոսքի»,
գոռաց նրա վրա կապիտանը և ծանր քայլերով մոտեցավ բազմոցին։ Մռայլորեն խոժորվելով նա կռացավ լորդի վրա։ Վիրավորի դեմքը գորշ հողագույն երանգ էր ստացել։
«Կարիք չկա հարցնելու, թե որտեղից է վիրավոր այս անիծյալ խռովարարը»։ «Վերցնել սրան, տղերք»,
հրամայեց նա իր դրագուններին։ Բայց այդ ժամանակ Բլադը իր մարմնով ծածկեց վիրավորին։
«Հանուն մարդկայնության, սար», զայրույթի նոտան ձայնում ասաց նա, «մենք ապրում ենք Անգլիայում և ոչ թե Տանժերում. այս մարդը ծանր վիրավոր է, նրան չի կարելի դիպչել առանց նրա կյանքը վտանգելու»։
Բժշկի հովանավորությունը ծիծաղեցրեց կապիտանին։
«Հա, ես պարտավոր եմ հոգալ խռովարարների առողջության մասին. դուք կարծում եք, որ մենք նրան պետք է բուժենք»։ «Ճանապարհի ամբողջ երկայնքով, Վեսթոնից մինչև Բրիջվոթեր, կախաղաններ են շարված, և սա կսազի նրանցից, որին ուզենաս»։ «Գնդապետ Քիրկը այս հիմար բողոքականներին այնպիսի բաներ կսովորեցնի, որոնց մասին կհիշեն նրանց երեխաները, թոռներն ու ծորները»։
«Կախել մարդկանց առանց դատի»,  վրդովված բացականչեց Բլադը։ «Ախ այո, ես իհարկե սխալվում եմ. ինչպես երևում է, մենք հիմա ոչ թե Անգլիայում ենք, այլ Տանժերում, որտեղ մի ժամանակ գտնվում էր ձեր գունդը»։ Հոբարթը ուշադիր նայեց բժշկին։ Կապիտանի հայացքում սկսեց բորբոքվել կատաղությունը։ Դիտելով Բլադին երկարաճիտ կոշիկների քթերից մինչև կեղծամի գագաթը, նա ուշադրություն դարձրեց սրան նիհարավուն մկանուտ կազմվածքին, գլխի ամբարտավան դիրքին, հրամայական այն նկատելի երանգին, որն այնքան քիչ էր համապատասխանում բժշկի մասնագիտությանը։ Եվ ինքը լինելով զինվոր, Բլադի մեջ նույնպես ճանաչեց զինվորին։ Կապիտանի աչքերը նեղացան։ Նա սկսեց որոշ բաներ վերհիշել։
«Ով եք դուք, Սատանան ձեզ տանի»,
գոռաց նա։
«Իմ ազգանունը Բլադ է, Պիտեր Բլադ, պատրաստ եմ ծառայելու»։ «Ահա, հիշեցի ձեր ազգանունը. դուք ծառայել եք ֆրանսիական բանակում, այնպես չէ»։
Եթե նույնիսկ Բլադը զարմացավ էլ, նա այդ ցույց չտվեց։
«Այո, ծառայել եմ»։ «Այդպես, այդպես. մոտավորապես 5 տարի առաջ դուք Տանժերում էիք»։
«Այո,
Ես ճանաչում էի ձեր գնդապետին։
Պատվովս եմ երդվում։ Ես կօգնեմ վերականգնելու այդ ծանոթությունը։
Եվ կապիտանը տհաճ ծիծաղեց։
Ինչպես եք դուք այստեղ ընկել։
Ես բժիշկ եմ, և ինձ այստեղ եմ բերել վիրավորին օգնություն ցույց տալու համար։
Դուք բժիշկ եք։
Հոբարթի ձայնում ակնհայտ արհամարանք հնչեց։ Նա համոզված էր, որ բլադը ստում է։
Մեդիցիանե բակալաուրեուս, պատասխանեց բլադը լատինական տերմինով, որը թարգմանաբար նշանակում էր բժշկության բակալավր։
Քիթս մի խոթեք ձեր ֆրանսերեն լեզուն,
մոլեգնած բացականչեց Հոբարթը,
անգլերեն խոսեցեք։
Բլադի ժպիտը գրգռում ու կատաղեցնում էր կապիտանին։
Ես բժիշկ եմ, իմ մասնագիտությամբ զբաղվում եմ Բրիջվոթեր քաղաքում։
Հոբարթը չարախնդորեն քմծիծաղեց։
Իսկ այդ քաղաքը դուք եկել եք լայմի ծովածոցից, ուղեկցելով ձեր ապորինի դուքսին։
Բլադի շուրթերի վրայով հեգնական ժպիտ սահեց։
Եթե ձեր խելքը նույնքան սուր լիներ, որքան որոտն դոստ է ձեր ձայնը, ապա դուք վաղուց արդեն ականավոր մարդ կլինեիք։
Դրագունը մի պահ կորցրեց խոսելու ունակությունը և թունդ կարմրեց։
Երբ ձեզ կկախեն, դուք կհամոզվեք, որ ես բավականաչափ ականավոր եմ,
խռացրեց նա չարությամբ։
Չեմ կասկացում,
հանգիստ ասաց Բլադը,
ձեր թե արտաքինը, թե շարժու ձևերը դահճի են,
սակայն երբ դուք փորձեք ձեր արհեստը գործադրել իմ հիվանդի վրա, ապա դրանով իսկ օղակ կկապեք ձեր սեփական վզին։
Նա չի պատկանում այն մարդկանց կարգին, որոնց դուք կարող եք կխաղան հանել առանց հարցեր տալու։
Նա իրավունք ունի դատ պահանջելու, պերերի դատ։
Պերերի դատ։
Բլադի ընդգծած այդ երկու բառը կապիտանին ապշեցրին։
Անշուշտ, յուրաքանչյուր մարդ, եթե նա ապուշ կամ վայրենի չէ, որևէ մեկին կխաղան հանելուց առաջ կհարցներ նրա ազգանունը։
Այս մարդը Լորդ Հիլդոյն է։ Այդ ժամանակ վիրավորը շարժվեց և թույլ ձայնով արտասանեց.
Ես չեմ թաքցնում իմ կապը Մունմութի դուքսի հետ և պատրաստ եմ պատասխան տալու բոլոր հետևանքների համար։
Սակայն ձեր թույլտվությամբ այդ հետևանքների համար ես կպատասխանեմ դատարանի առաջ, պերերի դատարանի, ինչպես ճիշտ նկատեց բժիշկը։
Նա այլևս չխոսեց և սենյակում լռություն տիրեց։